Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity, emisiunea de pe internet cu noutăți din internet și tehnologie.
Și aproape cu număr prim în titlu.
Aproape. Suntem la Curiosity 46, dacă ții pasul cu noi, în fiecare sâmbătă dimineață, de preferință la aceeași oră. Atunci când avem internet sau sigur la aceeași oră când, nu, când înregistrăm.
Când cel mai probabil încercăm să rezolvăm problemele tehnice.
Dar acum nu avem nicio problemă tehnică, avem știri, problemă tehnică, avem doar știri foarte tari astăzi, avem știri tari, forță, avem știri cu conspirații, avem știri cu telefoane, avem știri cu gadgeturi, avem o mulțime de noutăți.
Cu mașini.
Se mai întâmplă ceva interesant?
Se întâmplă, ideea e că noi înregistrăm acum joi seară.
Și cu puțin noroc.
Pe lângă apus, e clar că îl vedem acolo în spate, dar am putea să vedem Dacia Duster în direct.
Bine. Dacia Duster?
Nu, Spring, scuză-mă, Spring.
Spring?
Spring.
Deci a început toamna in full swing și Renault lansează Dacia Spring.
Se întâmplă. Asta este prototipul Renault și pe urmă o să vedem un pic mai... Never translate French. Am învățat 10 ani franceză la școală. Sau 8. Deci asta este un prototip Renault electric. Un SUV care va ajunge destul de curând în piață și vezi că seamănă destul de mult cu Nissan Ariya, parcă.
Mhm.
Și
cel mai probabil folosește aceeași platformă tehnică de pe Leaf Plus?
Nu, s-ar putea să vedem ceva mai nou.
New CMF EV Platform.
Da.
Ce veste bună.
O să revenim pe site-ul ăsta puțin mai târziu. Să zicem ce nume i-au dat. Îmi place că parcă mă duce un pic cu gândul la Avantime. Ah, este Megane.
E incredibil.
Este Megane electric.
Asta este o veste foarte importantă. S-ar putea să avem așadar un model similar cu Megane-ul, dar un pic mai înălțat, un concurent direct pentru...
Pentru ID3. Asta e interesant pentru că o să povestesc un pic și la când o să ajungem la iPhone 12, că se leagă toate. ID3 este mai important în momentul ăsta pentru piața de mașini electrice decât a fost Model S sau Model 3.
Total de acord.
Pentru că de acum încolo, practic, se întâmplă acel click printre producători.
Dacă ne urmăriți de suficient de multă vreme, știți că am mai spus lucrul ăsta, ne place Tesla, dar știm clar că adevărata schimbare va fi făcută
de producție, de scalare, de tot ce
vrei. Vor fi făcute de Volkswagen și Renault.
Exact. Renault are zoie de 9 ani. 8 ani.
Da. Deci... Astăzi m-am întâlnit la o stație de încărcare, că am intrat să-mi bag un 10%, pentru că am avut mai multe drumuri prin oraș și m-am intersectat cu un băiat care face Uber cu un Leaf de 40 de kW și care a reușit să obțină în București 350 de km autonomie. Adică a făcut 11 kW/h la 100 de kilometri.
Agentul imobiliar cu care am colaborat de curând are un e-Golf electric. Voi v-ați mai întâlnit pe la niște stații, am înțeles. Dar povestea tare e că el oferă transport gratuit celor care vor să facă vizionări de apartament, casă și așa mai departe. Pentru că are o mașină electrică și permite ca din comisionul lui practic să transporte viitorul chiria sau cumpărător, ba chiar și proprietar, dacă nu e acolo, gratuit, oriunde e nevoie.
Ce tare!
Adică,
are un e-Golf?
Da.
Ce drăguț!
Da, și mai are și o Kona și o Kia Soul pe care le folosește pentru Uber.
Ce antreprenor!
Da.
Așadar, revenim la știrile care ne interesează cel mai mult și vom mai povesti despre noutățile de la Renault, pentru că pe noi ne interesează cel mai tare ca în acest eveniment de lansare să aflăm și mai multe despre Dacia Spring. Așadar, urmărește acest podcast până la final pentru a afla mai multe...
Bine, deja până sâmbătă oamenii vor... Fi știu deja totul. Eu
ai fi surprins. Sunt oameni care ne urmăresc și așteaptă să le zicem noi știrile.
Nu se uită, opresc televizorul tot ca să... Deci...
Dar mai e cineva dintre cei care ne urmărește, care are televizor cu cablu?
Eu am, dar nu mă urmăresc. Dar aha, ce vreau să spun e că... Știi când... Radu, tu ai urmărit... Nici tu nu ai urmărit Game of Thrones. Tu ai urmărit Game of Thrones?
Am încercat. Nici măcar în pandemie.
În redacțiile mari sau în firmele mari... Este absolut groaznic să te uiți la un serial atât de important și pe care, să zic, îl trăiești săptămână de săptămână și să încerci să te ferești de orice coleg care ar putea să-ți dea... Exact cum
nu
ne
mai are nimeni problema asta.
Exact cum ne feream de oameni să nu ne dea spoilere cu Game of Thrones, așa ne ferim acum de oameni să nu ne dea coronavirus. Deci, cum se leagă toate? Game of Thrones ne-a pregătit și pentru asta.
Wow, asta a fost una dintre glumele de azi.
Da, e bună, notăm. E bună, da.
E bună.
E bună.
Prima știre și cea mai importantă. N-are nicio legătură cu ce facem noi de obicei, dar mi s-a părut prea tare. Este asta cu ce niște zeci de români care au scăpat de examenul auto cumpărându-și permise de conducere din Congo pe care le preschimbau în România. Zici că este un titlu de pe TNR.
Deci, fii atent. Zeci de permise de conducere falsificate provenite din Congo au fost preschimbate în România, beneficiarii plătind sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro către membrii unei grupări. Procurorii spun că permisele de conducere emise de autoritățile din țara africană erau expediate în România printr-o firmă de curierat. Sunt crezut că întârziau, iar românii care intrau în posesia permiselor de conduce străină obținute fraudulos, se prezentau la serviciile județene ale direcției de regim de permise de conducere, unde erau preschimbate cu... Deci dacă aveai permisul suspendat sau n-aveai școală sau ceva, cred că puteai să faci treaba asta, mi se pare.
Exact. Ele. La un moment dat, autoritățile de la noi s-au sesizat când au văzut că vin foarte multe permise de Congo.
Deci, foarte multe permise de C, D și E, așa puteau fi... Mi se pare fantastic.
Exact. Se întâmplă lucrul ăsta, dar în momentul ăsta sunt 52 de inculpați. Apropo, genul acesta de serviciu, ar trebui să aveți grijă dacă aflați de dark web. Genul ăsta de serviciu se vinde intens pe dark web, dar este foarte trasabil, dintr-un motiv foarte simplu. Cei mai mulți vânzători fac tranzacții, cer bitcoin pentru aceste servicii, genul ăsta de servicii, inclusiv acte românești.
Toate se leagă.
Și... Bitcoin este trasabil și sunt, spre exemplu, autorități care intră pe aceste piețe de dark web, le lasă să funcționeze pentru a urmări ce se întâmplă, cine cumpără, cine se tranzacționează și vin după câteva luni și zic, ați făcut tranzacția asta. Nu te întreabă, ați făcut tranzacția asta? Nu zice, ați făcut tranzacția asta în data de cu persoana cu tare, cu portofelul ăsta, ați luat actul ăsta, este fals și us de fals și așa mai departe. Știi?
Cum s-ar zice?
Finanțarea terorismului și alte astea. Așadar, când auziți de dark web și vă sfârie călcâiele că vă plictisiți, uitați de subiectul ăsta și vedeți-vă de viețile voastre. Mai bine intrați pe site-urile alea pe care le știți din istoric decât pe dark web-ul pentru produse și servicii, cum ar fi permise din Congo.
Să mai intrăm un pic să vedem ce se întâmplă. Uite-o! Uite-o!
Doamnelor și domnilor, pentru cei care ne urmăresc cu audio, puteți vedea momentul ăsta de acest
Spring. Spring Ziti?
Da, i-au spus Ziti, Ziti, cu Z-I-T-Y. Tai și tu sunetul, că n-aș vrea să avem niște probleme la YouTube, tocmai ne-am prietenit cu ei.
Da.
Intrăm în grupul YouTube Select, nu știu că știi.
Ok.
O să fie tare.
Ok.
Suntem în... anyway, mai povestim despre asta.
Deci e o mașină mică pentru cei care ne urmăresc.
E un Sandero,
Marian. E mai mic decât Sandero.
Seamănă cu Sandero.
Da, este mai mic decât Sandero. Văd că ai această opțiune de personalizare.
E merge până la barbă, domnului.
Da, păi îți dai seama că e un mini crossover. E o mașină din segmentul mini. Din spate arată drăguț, dar un pic cam săltat așa, cam un pic cam înăltuț un pic.
Păi trebuie să-i fac un pic de portbagaj.
Ziti este serviciu de car sharing 100% electric.
Aha.
Dar sunt curios că trebuie să vedem, pe măsură ce urmărim, trebuie să vedem și care este prețul de achiziție, autonomie și toate celor. Să intrăm pe Automarket, că sigur îi fac live-ul. Ia să vedem dacă fac live text în momentul ăsta. Ar fi interesant. E site-ul la care lucrează și colaboratorul nostru.
Și prietenul nostru. Poți să-i spui prieten, să zic că nu se sună.
Prieten, Daniel Popescu. Foarte bun economist. Salutăm pe această cale și pe Mircea Meșter.
Și haide să mergem înainte cu cea mai importantă știre de săptămâna asta, dincolo de permisele din Congo.
Da. Și anume că iPhone 12 sau 12 Pro sau Max sau Mini nu au 120 de Hz.
Mie mi-a plăcut foarte tare tipul ăla de pe Twitter care a spus că dacă aceste iPhone-uri vor avea 120 de Hz, să șterge contul de...
A John Prosser.
Exact.
Da. Care este unul dintre cei mai...
șterge contul de Twitter.
Renumiți licări.
Alături de Ivan Blas. Și pe mine m-a șocat chestia asta pentru că, sincer, mă așteptam ca Apple să reseteze leadership-ul măcar la iPhone 12 și să vină să spună nu, acesta este cel mai bun telefon din lume. Pentru că fără 120 de Hz, iPhone-ul, chiar dacă este cel mai bun iPhone făcut vreodată, nu are cum să fie cel mai bun telefon din lume. Suntem de acord?
Da. Există... Eu o să dau partea cealaltă și îți spun de ce cred eu că nu are 120 de Hz. Am citit foarte mult despre
asta. Nu mă interesează de ce nu are. Că știi motivele economice și așa mai departe. Putem să le discutăm, putem să intrăm într-un debate. Am avut discuția asta lungă și pe live.
Da.
Apropo, să le mulțumim oamenilor care ne-au urmărit pe live, trending pe YouTube, mulțumim frumos. Le cerem scuze celor care au suportat din greu asămărâul de șnițele pe care le-am ronțăit pe aici. Din nou, face parte din toată experiența. E cu sos. A fost o lansare cu sos.
Cu Glen.
Cu sos Glen.
Da.
Dar spune-mi tu argumentele tale pentru care tu crezi că Apple a luat decizia corectă.
Bun. Odată 120 de Hz plus 5G egal foarte puțină baterie.
De acord.
Pentru niște oameni care sunt prea puțin interesați să le aibă ori pe amândouă, ori să funcționeze.
Dar asta era problema ta să o rezolvi?
Nu era problema să o rezolv și nu cred că a rezolvat-o vreun producător în momentul ăsta.
Apple a rezolvat-o. Pentru că dacă...
Nu. Păi a rezolvat-o parțial, dar nu e 120 de Hz.
a rezolvat-o mai puțin decât parțial. Apple sunt atât de conservatori când vine vorba de baterie, pentru că în toate studiile lor de piață a rezultat că cea mai mare problemă a utilizatorilor până la iPhone 10 inclusiv a fost bateria. Pentru că oamenii deveniseră atât de addicted de telefoanele lor, făceau atât de mult screen time încât a depășit toate așteptările lor. Deci cei de la Apple nu au făcut un telefon care să fie folosit 10 ore pe zi. Ei nu făcuseră un telefon care să fie folosit atât de mult. Ei se gândeau că oamenii să folosească 2-3 ore pe zi. Din cauza utilizării foarte intense, ei și-au dat seama, hop, asta e că telefonul ăsta chiar creează dependență și atunci trebuie să le dăm oamenilor ceea ce își doresc, adică o baterie mai mare. La acest iPhone 12 și toate variantele astea, încercând să aducă 5G cu întârziere de aproape 2 ani față de toți ceilalți player din piață, pentru că avem modele 5G, inclusiv de la Samsung Galaxy S10 5G. Da? Și acum suntem, am mai avansat un an și jumătate, da, aproape 2. Da. Apple vine abia acum cu 5G, dar mi-a plăcut abordarea lor pentru 5G. Pentru 5G au găsit o soluție în care au făcut niște antene foarte bine optimizate, au lucrat cu operatorii de pe toată planeta, de pe rețelele mari, pentru a face optimizările alea de modem, astfel încât conexiunea să fie cât mai stabilă pentru a consuma cât mai puțin curent și, asta e cheia, să nu folosească 5G decât atunci când ai nevoie de 5G și să treacă înapoi în 4G atunci exact. Când nu ai nevoie de atât de mult throughput. Adică tu ai nevoie de conexiune stabilă, dar n-ai nevoie de bandă mare tot timpul. 5G-ul ar fi fost în cazul ăsta bun pentru bandă mare. Până ajungem la 5G pe care să folosim tot timpul pentru latență, că una este să bagi mult deodată și alta este să bagi puțin și foarte repede.
Exact. Ca să explicăm pe înțelesul tuturor, telefonul, de exemplu, dacă simte că tu stai pe WhatsApp sau urmează să primești un mesaj pe WhatsApp, va folosi 4G. Dar când simte că tu ai apăsat pe download, să-ți faci sincronizarea pe Spotify, pe foto sau mai
știu ce... Sau te urcat în avion și vrei să descarci un sezon de...
repede, da.
De Netflix.
Va împinge 5G-ul ca să poți să descarci ce ai tu nevoie mai puțin de 10 secunde. Deci va folosi 5G doar în momentele super importante. Și da, autonomia e interesantă din nou la modelul ăsta, pentru că au reușit să o crească, chiar și cu 5G, da, până la Pro Max, 12 Pro Max, ajunge undeva la vreo 16 ore autonomie pe video only, era 15 ore pe modelul anterior.
Da, dar e de văzut în ce condiții, pentru că depinde și de condițiile de rețea din țara în care te duci.
Exact.
Și dacă o să forțezi 5G tot timpul on, s-ar putea să ai niște surprize. Din nou, 5G-ul nu e neapărat important ca să descarci un sezon de Netflix într-un minut, ci pentru a avea o conexiune mai stabilă în zone aglomerate. Și o să vrei 5G în aeroport, adică acolo unde rămânem de obicei fără baterie.
Exact.
În aglomerație, la proteste, exact, la meciuri de fotbal, exact, la concerte, la chestii, că nu o să se mai întâmple. Și atunci o să vrei 5G fix acolo unde n-ai o priză.
Și mai e ceva, scuze că te întrerup, care are legătură cu ID3. S-ar putea ca în următoarele 3 luni Apple să dea 50% cotă de, să ajungă la 50% cotă de piață pentru toate telefoanele 5G în doar 3 luni. Să fie acel push de care toți operatorii au nevoie și toate rețelele și toate țările au nevoie să scoată la licitație odată toți acești megahertz. Deci din punctul ăsta de vedere, chiar dacă a venit târziu în această horă, Apple s-ar putea să conducă tehnologia 5G ca vânzare în următorii
ani. Am mai făcut-o și altă dată, nici măcar până astăzi tehnologia NFC nu este democratizată pe device-urile de la Apple, încă nu are conectarea prin NFC, nu este deschisă, ci e mai degrabă disponibilă pentru Apple Pay sau câteva dispozitive compatibile.
Dar sunt singurii care au folosit tehnologia NFC la adevăratul potențial, adică cei mai mulți oameni care folosesc până la urmă NFC-ul pe telefoane sunt cei care fac plățile cu telefoane. Cel mai bine optimizat în mai toate țările este Apple Pay. Nu poți să folosești Samsung Pay sau dacă vrei să faci plăți în România, de exemplu, cu un Android, trebuie să folosești aplicația băncii ca să faci acea plată cu NFC. Deci sunt niște chestii pe care Apple le face mai bine.
Da, dar dacă ar deschide mai mult ecosistemul, spre exemplu, cum ar fi să întâlnești cu altcineva cu un iPhone, dacă ești pe un iPhone, și să zic că dă-mi contactul tău și doar să-ți atingi telefonul.
True, așa e.
Deci sunt funcții pe care nu le ai. Sau dacă vezi un dispozitiv cu NFC, cum sunt niște căști cu care sunt mai multe au NFC pe ele, doar să atingi să conectezi, sau o mașină. Sunt mașini care au iconițe de NFC. Să atingi și să te conectezi și să nu trească să cauți. De unde fac pairing-ul? Bag telefonul, exact, mașină. Deci sunt chestii pe care Apple le limitează. Deci asta este partea de 5G. Partea de ecran însă este dezamăgitoare, trebuie așa să recunosc. Este. Tehnologia XDR pe care am văzut-o pe monitoarele alea foarte scumpe și frumoase, cu piciorul de $999 înainte de taxe, este acum și pe iPhone, dar...
Nu, era și înainte.
Nu la nivelul ăsta. Trebuie să vezi un display XDR de aproape. Este mind-blowing.
Ecranele de pe iPhone 11 Pro și Pro Max tot XDR. Deci este fix această tehnologie, poate au schimbat un pic la calibrare și să meargă mai bine cu... cu acel Dolby HDR bla bla bla, acel Vision. HDR pentru video, da.
Okay.
Și o altă diferență este pentru modelele 12, care sunt un pic mai ieftine, pentru că de acum avem OLED la rezoluție peste 720, undeva la 440 de PPI sau un pic mai sus.
Am îmbunătățit, într-adevăr, rezoluția de pe telefon. Cred că și producătorii au spus, nu mai putem face display-uri atât de ieftine pe cât vreți voi.
Exact. Din păcate,
asta era însă, o glumă.
Din păcate, prețul pentru iPhone 12 crește. Acum nu mai pleacă de la 649, parcă, sau 699, cât am dat eu pe iPhone 11. E un pic mai sus și, ce să vezi, prețurile anunțate de Apple pe scenă nu sunt cele adevărate, adică sunt la prețul la 699, de exemplu, dacă te duci la Verizon. Dacă te duci la alt operator sau vrei să-ți iei telefonul SIM-free, e cu $30 mai scump, în condiții în care oricum nu mai primești nici încărcător. Apple a folosit acel argument că salvează planeta și că e echivalentul a, nu știu, scoate
450.000 de automobile pe an.
Da, ce n-au spus ei e că în cutie, de exemplu, vine un cablu USB-C la Lightning. Deci toate bricurile tale de dinainte nu mai pot fi folosite, pentru că sunt cu USB normal.
Vai, ce pervers e asta!
Da.
Deci ce spuneam, că vom vedea oamenii plecând din magazine cu două cutii în loc de o cutie când își iau un iPhone?
Vânzătorii își vor face treaba în continuare în acel store, pentru că asta e treaba lor acolo. Pe de altă parte, n-ai nici fast charge, dar ai reducere la accesorii. Adică căștile AirPods...
Nu îmi pasă.
Căștile AirPods sunt acum $19, dar în Franța este o lege foarte interesantă.
$19 căștile, da, cu fir de la,
da,
Apple?
Față de $29. Deci este
19,99?
Da. Mm-hmm. Nu, 19 fără 99.
19 înainte de taxe.
Da, dar în Franța este o lege, legea radiației, nu știu dacă e traducerea corectă, dar spune așa că nu e bine sau nu ar trebui să expui copiii la unde electromagnetice la o vârstă de sub 14 ani. Și trebuie să explici asta și în manualul de instrucțiuni. Altfel, compania primește o amendă de 87.000 de euro și ca să copiii să nu stea cu telefonul la ureche să vorbească, trebuie să aibă obligatoriu în cutia telefonului pe care îl cumpără o pereche de căști. Deci în Franța trebuie să ofere în continuare căști. Te obligați de lege. Mi se pare interesant asta. Și okay. Acum se mai întâmplă ceva pe care am văzut, de exemplu, și...
O să vedem anunțuri pe internet cuvânt iPhone de Franța?
Ar fi o chestie. Și cutiile sunt mai mici. Cei de la Apple spun că pot pune cu 70% mai multe produse pe același palet.
Ca să facă mai mulți bani la fiecare palet.
La transport, da. Poate un discount mai bun la DHL.
Acționarii însă nu au primit cu mare bucurie această veste.
Până caută George ce fac acțiunile Apple.
Acțiunile Apple inițial au scăzut, după care au făcut un mic rebound. Uite, imediat după lansare, a fost... când a fost evenimentul efectiv? 13, nu?
Da.
Deci a fost o acțiune de cumpărare înainte, a fost o ușoară o scădere sell the news după eveniment, după care este așa un fierăstrău și în continuare acțiunile Apple sunt peste nivelul de acum o săptămână.
Interesant. Mai ții minte atunci când a dispărut mufa Jack, pe care tot Apple a îngropat-o, toți producătorii râdeau, noi încă avem Jack-ul, bla bla bla, nu știu ce, după care și-au dat seama că asta e o piață de câteva zeci de miliarde, hai să scoate și noi Jack-ul de pe telefoane și să vindem oamenilor căști true wireless. Fix același fenomen se întâmplă acum. Samsung, OnePlus, cred că și Oppo, toată lumea râde de faptul că Apple a scos încărcătoarele și uite, noi vă dăm în continuare, sunt în cutie gratis, nu le ia nimeni.
Nu. Cei de la OnePlus, am arătat în live-ul de săptămâna asta, pun un fast charger de 65W în cutia lui OnePlus 8T.
Deci pot să mă încarc și laptopul și Nintendo Switch.
Rapid.
Cu același cablu. Foarte
da,
tare.
65W, uite cum arată un încărcător de 65W, da? Pentru cei care ne urmăresc, iar lui Marian un warp charge.
Care este cât un încărcător de MacBook Air.
Sau, exact.
Cam pe acolo e.
65W, da?
Da,
deci, și am testat și pe Samsung, da, îl încarcă cu 45W.
Deci toată lumea râde de asta. Dar sunt curios în cât timp vor face și același lucru. Cumva vor fi obligați de lege. E important pentru că se discută tot mai des în Parlamentul European despre astfel de legi.
Da, dar din nou am mai spus lucrul ăsta și voi insista în continuare. Trebuie să fie opțiunea oamenilor. N-ai trebuie să fie obligatorie prin lege, să le dea oamenilor opțiunea. Poți să-ți iei un iPhone cu mai puțin cu $20 sau $30 dacă renunți la încărcătorul din cutie. Dacă vrei varianta cu încărcător în cutie, în continuare poți să-l cumperi, iată-l direct în cutie.
Deci avem iPhone 12 mini, care este mai mic decât iPhone SE, ca dimensiune ecran de 5,4 inch, după aia iPhone 12, iPhone 12 Pro Max și iPhone 12 Pro, câteva chestii în plus la camere, la iPhone 12 Pro Max. Rămân în continuare, eu cred că un etalon pe partea de video, dar pe partea de fotografie cred că au fost ajunși în urmă și chiar depășiți de alți producători. Dar impresiile noastre complete curând, când o să primim și noi telefoanele la test. Apoi, următoarea noutate de săptămâna asta.
Apropo de asta, în continuare suntem deschiși să colaborăm cu importatori care aduc de pe un canal cât de cât civilizat, transparent iPhone-urile și putem menționa pe cei care au reușit să le aducă primii în România. Trebuie să menționez lucrul ăsta, în fiecare an am făcut-o. Cei care au reușit să le aducă primii iPhone-uri pe stoc, îi vom menționa și îi vom prezenta dacă ne aduc telefoane pentru
review. Dar să le aducă și la un preț normal, nu...
Da, la un preț civilizat, dar înainte să vin la operator. Pentru că dacă intri pe apple.com/ro/buy, vei găsi că poți cumpăra doar de la operator și de la app.com, însă noi la iPhone-uri nu sunt nici măcar listate. Nu sunt arătate. Cel mai nou produs este iPhone SE. Așadar, până atunci mai durează puțin. La noi încă nu a fost lansat încă oficial pe site-ul Apple.com.
Dar cred că o să ajungă destul de curând.
Se speră.
Că nu prea mai suntem băgați în al treilea val, suntem cumva în al doilea val, fără probleme.
Mai vorbim repede despre Apple și spunem despre HomePod-ul mini?
Ah, da, ar mai fi HomePod mini. Apropo, mă uitam de HomePod mini, Google are reduceri la Nest.
Toată lumea are reduceri la boxe mici acum. Pe lângă cele 4 telefoane, cele 4 iPhone-uri lansate de Apple, avem și un HomePod mini, o boxă de $99 care nu suportă Spotify, dar suportă Apple Music, Amazon Music, TuneIn, mi se pare și Pandora. Și ai Heart Radio în Statele Unite, suportă Siri, arată binișor și pot fi cuplate câte două pentru sunet stereo. Din nou, nu suportă Spotify. Și,
sunet 360, George.
Da, whatever that is.
Practic, în loc să ai boxele orientate spre tine...
Le ai de jur împrejur?
Le ai în lateral.
Ok, super.
Dar sunt curios cât de mare e de fapt, pentru că în unele clipuri părea uriaș, dar cred că o să fie cumva cât cutia
cam atât.
De... Cam atât. Bot de iepure, am spus asta în live, mi-am adus aminte. Mm-hmm. Da, Siri, integrare cu HomeKit.
Scumpă și nu merită, dar va fi cadou perfect dacă n-ai bani să iei un iPhone.
Plus că nu o să fie adus în România.
Dar dacă vrei să faci home automation, va fi un hub bun de așa ceva, pentru că fiind în casă deja pe rețeaua Wi-Fi, vei putea să dai comenzi prin Siri către chestiile din casă care sunt conectate prin Apple Home.
Poți să pui mai multe difuzoare în fiecare cameră, de exemplu, să le folosești pe post de intercom. O chestie pe care ai în două camere, poți să folosești pe post de stereo.
Cum să-ți faci un sistem de intercom pentru 5 camere cu $500 plus taxe, îți iei Apple. Cum să faci același sistem de intercom cu $100, îți iei Google Home Mini. Sau Nest Mini, că nu mai știi cum le cheamă zilele astea.
Da. Sau
asta este partea de Apple. Dacă tot... Sau, da, să ții mai tare?
Da.
Bine, în casele românești cred că funcționează. Dacă tot mai vreți telefoane, săptămâna aceasta am avut, vă spuneam, unboxing-ul live pentru OnePlus 8T, care la €630 are 120 de Hz, are ecran Full HD+, are
865,
are Snapdragon 865, 8 GB de RAM cu 128 de GB de stocare, încărcare pe 65W ultra rapidă, 38 de minute de la 0% pentru o baterie de 4500 și camerele de pe 8 Pro.
Știi ce îmi place mie cel mai mult la el? Faptul că are ecranul plat.
Se va vinde mai bine iPhone-ul sau acesta?
iPhone-ul.
Mulțumesc! Alt telefon interesant pe care l-am arătat săptămâna asta este Oppo Reno 4 Pro 5G. N-am apucat nimic ca să-l publicăm până în momentul ăsta, nu? Dar l-am filmat. E publicat, nu?
Azi.
Se publică joi, cum ar veni. Deci, practic, l-ați și văzut până atunci. Este iarăși un telefon frumos și este un fel de văr primar cu ăsta, dacă nu e chiar frate, cu OnePlus.
Tot 865?
Aici avem 765.
Deci nu e chiar, e un văr mai prin alianță mai mic.
Dar are o cameră foarte bună, 12 GB de RAM, ține-te bine, și ăsta are încărcare super rapidă pe 65W, coincidență, nu cred.
Nu.
Se încarcă rece, fără probleme, și ecranul este absolut superb. Asta e pe 90 de Hz.
Și ColorOS, să știi că e foarte interesant. După aproape 2 luni, cred, pe Oppo Find X2, să știi că mi-a plăcut foarte mult ColorOS.
Tocmai de aceea am gândit pentru utilizatorii noștri un review detaliat de ColorOS. Am intrat pentru prima dată și am luat aproape toate funcțiile la mână. Un clip foarte lung, de mi-a scris în creierii nopții Daniel că ce-am avut în minte de am tras o oră și ceva de brut, mi-a spus, băi, ColorOS are o grămadă de funcții utile. Și una dintre chestiile pentru care oamenii m-au urmărit pe mine de la început era că eu luam telefoanele astea și le luam și le butonam cap-coadă și asta am ColorOS și mi-a făcut plăcere. Pentru că are o grămadă de funcții utile. Spre exemplu, uite, chestia asta de aici, tragi pur și simplu din lateral și te duci la iconița care te interesează. Așa, one-handed mode, foarte fain.
Nu știam de asta.
Uite, fii atent, te duci într-un ecran, ai multe aplicații și ai un singur deget scurt, da? Cum faci să ajungi la oricare dintre ele și pe care te oprești, aia se deschide. E cam tare, nu? Smart. Și este doar una din chestiile foarte tare și de accesibilitate și de conveniență, de ușurință în utilizare, dacă vreți.
Nu mai înțeleg nimic. Deci OnePlus 8 este 8649?
Da, dar există OnePlus 8, există OnePlus 8 Pro și există 8T. Și 8T este între 8 și 8 Pro. Uite, 618 este cel mai accesibil. 618 euro. Da. Dar sunt mici diferențe între ele. Spre exemplu, OnePlus 8T nu are wireless charging și are ecran doar Full HD+.
Da, OnePlus 8 are.
OnePlus 8 Pro are.
Deci nu mai înțeleg.
Exact. Scopul lor este să ne zăpăcească, ceea ce ne duce la următoarea știre. Cei mai mulți utilizatori, 9 din 10 utilizatori din Marea Britanie sunt de acord.
Adulți.
Adulți, ca noi, adică.
Ăștia care oameni toată firea.
Oameni toată firea sunt de părere că, Marian,
să-ți cumperi cel mai nou smartphone este o pierdere de bani.
Vă mulțumim că ne-ați urmărit, să aveți o zi și o viață frumoasă în continuare. Dar trebuie să vă spunem chestia asta și o spun deja de luni de zile. Mai ales în 2020, când toată inovația, tot marele pas înainte este ecranul flexibil și rata înaltă de refresh, telefonul tău de acum 2 ani este în continuare ok. Nu îți schimba telefonul dacă funcționează.
Plus că dacă ai 5G și 120 de Hz pe telefonul tău, cel mai recent, ai ajuns pe un platou al tehnologiei, care va ține cel mai probabil vreo 2-3 ani până când o să vedem alte inovații spectaculoase.
Exact.
Telefon flexibil nu ne permitem încă, sunt oricum puține modele.
Ecrane curate de refresh, într-adevăr ne plac, dar poți trăiești și fără ele. Radu este unul dintre ei, la fel și tu.
Da. Deocamdată mă gândesc să folosesc.
Iar 5G-ul pentru mine este un battery drainer momentan, deși este nice to have atunci când
ai 5G în Corbeanca?
Nu am 5G în Corbeanca, dar există 5G în Chiajna.
Și poate semnalul dacă...
Nu, dar dacă te duci la groapa de gunoi de la Iridex, de acolo o să ai 5G lângă groapa de gunoi. Coincidență? Okay. Nu cred.
Nu. Poți să faci. Ah, ok. Asta mi-a răsărut acolo că folosește lumea 5G. Studiul a fost făcut pe 2000 de britanici. Oameni înstăriți de altfel, mai înstăriți decât noi. Deci, dacă ei zic asta, dacă ei zic asta, da.
Nu la fel de înstăriți, însă, precum utilizatorii de internet din Marea Britanie care au încercat să mă țepuiască pe mine pe OLX.
E o întreagă poveste acolo, telenovele, care cred că în curând va ajunge pe Netflix, nu? Dăm mai multe detalii.
Am reușit să montăm asta, muncim la materialul ăsta de vreo 2 săptămâni, inclusiv astăzi am primit mesaje și am găsit o metodă de a scăpa mai repede de ei. Mi-am făcut documentarea.
Le dai bloc?
Nu le dau bloc, am făcut o chestie mai smart de atât. Nimic nu te pregătește pentru chestia asta.
Ai spus că ai vândut deja?
Nu. El zice așa, ei, salut, vreau telefonul tău, m-a sunat insistent pe WhatsApp, nu știu ce, știi, și la sfârșit am spus, I can see you, your location. This is the Interpol. Thank you for staying online to finish the tracer out. If you cooperate, we will not put you in jail. Are you ready to comply? Și și-a închis numărul de WhatsApp.
Nu cred.
Ba da.
Hello.
Când aveți scammeri nigerieni care vă promit că vă cumpără telefoanele sau chestiile scumpe de pe OLX, scriindu-vă cu Google Translate, spuneți-le pur și simplu că sunteți de la Interpol și că tocmai ce a finalizat tracer out-ul și...
Am tot mai sus un mesaj, scuze.
Ți-a plăcut? L-am utilizat lung. L-am uzat lung. Și i-am dat texte care pe Google Translate să-i vină corect lui.
How's the weather in Nigeria today?
Da. Pe înregistrarea, pe clipul pe care l-am făcut, puteți auzi niște conversații foarte savuroase cu niște băieți care nu prea au parte de femei. De viață în general.
Nu mai îmi răspunde. Cred că mi-a dat bloc.
Dar nu, numărul nu mai există. L-a șters.
La șters, sigur, la șters?
Da, numărul inactiv.
Buy and selling 24/7.
Da, și a schimbat iconița de 3 ori în 24 de ore.
Ok.
Am păsat numărul ăsta pentru că mai sunt câțiva. Sunt într-un boiler room de undeva din Nigeria, de unde schemuiesc. Metoda completă este într-un clip care se va publica, Radu, cam pe când? Este deja publicat pentru membri. O să vedem în funcție... Avem foarte multe gadget-uri. Membrii noștri vor fi spamați un pic cu mai multe clipuri decât ceilalți utilizatori, că noi publicăm câte un material pe zi ca să nu omorâm algoritmul. Dar membrii suportă.
Okay.
Așa că dacă ești deja membru, poți să vezi țeapa mea nigeriană cu iPhone-ul când era cât pe aici să-mi pierd iPhone-ul pe internet.
Așa, hai să mergem la următoarea știre de pe New York Times. Zice așa,
YouTube
cracks down on Canon conspiracy theory. Zi-o tu, că tu ești mai documentat cu...
Păi e simplu.
Ești o teorie a conspirației mergând în picioare. Mai ai la aici?
Triggered. Ok, deci, The New York Times a avut o știre breaking news astăzi prin care a anunțat că YouTube în sfârșit ia măsuri serioase împotriva teoriei conspirației canon, pentru că a început să genereze violență offline prea des. Pentru că deja erau probleme. Au fost oameni care au luat arma pe ei și s-au dus, pe exemplu, scandalul Pizzagate. Știi Pizzagate, da? Pentru cei care n-au urmărit toată povestea asta cu canon, este așa dintr-un film tâmpit în care există niște oameni în America care cred că niște politicieni de la vârful Partidului Democrat efectiv mănâncă copii. Nu altceva. Îi mănâncă, da? Ei cred că îi mănâncă în subsolul unei pizzerii din Washington. Râzi tu, râzi! Dar sunt oameni care au crezut chestia asta. Pare așa, rămâi cu răcasa când o vezi scrisă, dacă auzi pe cineva că spune cu voce tare. Există niște oameni în America și ei cred că politicieni de rang înalt mănâncă copii. Vine greu să scot cuvintele, da? Și marea parte din aceste conspirații s-au propagat prin YouTube, de aceea YouTube a luat decizia să înceapă să închidă canalele de YouTube care propagă acest mesaj. Cei care activează în zona asta de canon sunt și membri simpatizanți ai Partidului Republican și vin la mitingurile pro-Trump. Unii dintre ei chiar sunt salutați de președintele american, au șepci cu Q pe ele și așa mai departe și ei cred că există cineva din interiorul establishmentului care este un whistleblower care a venit și a dat aceste informații, dar nimeni nu știe cine e ăla, dar trebuie protejat și de fapt acel cineva este chiar Donald Trump, care vrea să salveze copiii. În urma unei astfel de conspirații, spre exemplu, un bărbat în toată firea, înarmat cu o armă de asalt, s-a dus la o pizzerie din Washington și a trebuit să intervină poliția. Și în ultima vreme au început să apară mai multe incidente de acest fel și proteste în care oamenii aceștia cred o teorie a conspirației atât de neverosimilă încât îți stă mintea. Dar trăim în astfel de vremuri în care se poate. Și cam asta este discuția cu canon. Nu am făcut chestia asta ca să vă apucați voi să căutați canon pe YouTube. Nu e idee bună. Pur și simplu, nu intrați pentru că este un rabbit hole. Sau intrați dacă aveți următoarele ore disponibile și vreți să vă șocați. Dar știți, într-un fel este ca atunci când te uiți la Antena 3 sau la România TV. Dacă stai să te uiți foarte multă vreme, oricât de mult ai râde și ai spune, aia mă, pe bune, după o vreme s-ar putea să începi să crezi câte ceva. Pentru că pur și simplu, dacă stai într-o încăpere cu pereții verzi, la un moment dat nu mai vezi că sunt verzi.
Și dacă mai ai și alți prieteni care stau cu tine în încăpere și încep și ei să-ți confirme
că totul este ok, vei spune, a, păi așa sunt pereții verzi. Când, de fapt, în mod normal, pereții nu sunt verzi peste tot, da? Ați prins ideea? Hai să vedem. Mariana a aflat mai multe despre noua Dacia Spring.
Da, avem comunicatul de presă aici, doar ce l-am primit și eu, denotat așa. Ca dimensiune este cu vreo 20 și un pic de centimetri mai mic decât, trebuie să vedem aici un pic să îngem la...
Decât Sandero?
Decât Sandero, da. Are încărcare rapidă de 30 de kW, încărcare rapidă care este opțională.
Pe DC?
Da.
Ok.
Și motorul are 45 de cai putere. Nu știu încă dacă este montat în spate, încă n-am ajuns acolo. Și
mai puțin de 5 ore pentru încărcare 100% la 7,4 kW.
Păi, bateria este mică, 26,8 kW capacitate, la 220 de km autonomie WLTP. Deci, în realitate, o să mergi undeva la vreo 180. 3,73 m. Portbagajul este cu 20 de litri mai mic decât la Sandero. Deci, este chiar ok pentru oraș și va fi cea mai ieftină mașină electrică. Adică asta ne confirmă cumva că o să fie sub 20.000 de euro, atât cât costa, sau 22.000 de euro era Skoda Citigo electric. Uh-huh. Deci o să fie sub 20.000 de euro, probabil undeva pe la vreo 17.000, cred. Uh-huh. Nu avem încă detalii de preț, așa cum nici la Logan nu am primit. Interior interesant, avem volanul de pe modelele Dacia mai noi, cu sistemul Arlink cel vechi. Pe Duster, pe Sandero și pe Logan au fost schimbate. Avem climatizare manuală, cutia e clar automată, e un mix selector aici în zona asta.
Ce fel de răcire are la baterie? M-ar interesa. Bine, la cât de limitat este încărcarea rapidă, nu cred că va avea probleme
termice. Să nu aibă deloc răcire la motor, la baterie, de fapt. Pentru că nu o să poți să-i faci fast charge, oricum nu prea e fast charge, mașina va fi folosită mai mult în oraș și nu prea o să faci încărcări des.
Prin abatarea banchetei vei avea 600 de litri de portbagaj, ceea ce nu e rău.
Rază de bracaj de numai 4,8 metri.
Deci asta înseamnă că motorul e pe spate.
Da, la asta mă gândesc. S-ar putea să ne avem planetare pe față și e logic cumva să montezi motorul pe spate pe o mașină mai mică de oraș. Portul de încărcare foarte interesant amplasat, îmi place ideea asta, că e ascuns complet. Da, trebuie să ridici grila. Da, trebuie să ridici grila și atunci poți să bagi la încărcat acolo. 44 de cai putere.
Adevărul e că cea mai mare parte a timpului nicio mașină nu folosește mai mult de 44 de cai putere. Da. Ai nevoie de toată puterea la demaraj și la depășiri. Iar în oraș, 44 de cai putere sunt mai mult decât suficienți. Dar asta este o mașină la care s-a tăiat tot ce se putea tăia.
Normal. Bă, cam asta face Dacia oricum, că de asta vinde mașini ieftine. Va fi Loganul electricilor, asta a spus CEO-ul grupului. 3 ani, 100.000 de kilometri garanție pentru toată mașina, iar bateria are 8 ani garanție.
Sau 120.000 de kilometri. Mare atenție că acești 120.000 de kilometri vor fi rezolvați cam într-un an și jumătate dacă faci Uber sau alte servicii de rideshare.
Așa, 295 de kilometri în standard WLTP City, deci în oraș s-ar să sară de 200 de kilometri, adică cuprinde doar partea urbană. Mergi cu 30-50 de kilometri pe oră, mergi constant cu nu foarte multe semafoare. Dacă mai ține pandemia un pic, s-ar să testăm, să ajungem pe bune la cifra asta.
Dar 225 WLTP, iar nu e o performanță rea și să mai vedem, păstrăm un lucru în vedere, că este o mașină mai ușoară decât orice mașină electrică tipică. Uh-huh. Cele mai mari probleme care scadă autonomia sunt greutatea mașinii și viteza maximă. Uh-huh. Că la viteze foarte mari pierzi autonomie și dacă e mașina foarte grea.
Din 2021 va fi disponibilă prin serviciul de car sharing, Ziti, deci din primăvară. Și din toamnă poate fi cumpărat. Încă nu știm detalii despre preț, dar cred că o să mai dureze doar un pic.
Deci îți dai seama că o mașină atât de accesibilă, dacă ai un deal bun pe încărcare, apropo, au pornit niște stații noi de încărcare în București, 120 de kW, trebuie să le testăm.
La
două stații.
Bănesc, am înțeles, nu?
Este una la Bavaria și încă una pe Centura.
Ok, dar să încercăm.
Și nici nu sunt scumpe, 70 de eurocenți startul și 20 de eurocenți per kW. La 120 de kW pe CCS sau cea demo.
Și există și o versiune cargo, care se numește Spring Cargo.
Interesant.
Deci, cu spațiu de încărcare în locul banchetei.
A, e clar, e pentru livrări.
Da, oricum are o nișă interesantă, adică va fi foarte populară pentru companii, chiar și Uber, cred.
Eu cred că va fi sold out în momentul în care va fi disponibilă la dealeri. Va fi coadă la ea.
Sau pentru cei care pur și simplu vor o mașină electrică, un Twizy cu geamuri.
Da.
Știi? Cam așa trebuie să ne gândim la Spring.
Exact. Dacă ar avea măcar în interiorul de Twizy.
Da, așa în greutate, nicio informație de greutate. Viteza maximă 125 de km pe oră, okay. Încărcare AC la 6,6 kW, deci pentru acasă este ca și mai încărca un scooter.
Practic e același charger ca pe Nissan Leaf la 6,6 kW pe monofazic, adică pe o singură fază.
Lățime 1,77 cu oglinzile retrovizoare, lungime 3,73, deci un pic mai mare decât Fiat 500, excepțiunea asta spunea Fiat Meșter. Fiat. Cel puțin asta spunea Mircea Meșter mai devreme pe Facebook. Bravo, Dacia.
Stai puțin. Și unde zice că se produce? Ca o partener operatorul de car sharing în 20 de orașe mari în Europa și America Latină.
Da, aici nu. Aici o să vedem această mașină.
Ok.
Prin serviciile de...
Nu cred că va fi la început în București. Car sharing. Ok. Despre Dacia Spring, cu siguranță vom vedea un material complet pe cavaleria.ro.
Chiar acum, după ce termin, m-am dus să-l filmez.
Super. Mai multe despre Dacia Spring vă spuneam pe canalul Cavaleria.ro, pe care vă încurajez să-l urmăriți pentru noutăți și din domeniul mașinilor, dar și de tehnologie.
Bun. Hai să mergem mai departe, pentru că mai avem câteva știri. Trebuie să vorbim un pic despre Tesla în momentul ăsta, pentru că niște oameni care sunt așa ei mai răi din fire și testează tot felul de sisteme de siguranță de pe mașini, au demonstrat că pot păcăli sistemul de conducere autonomă de pe Tesla. Cred că e pe un Model X, cred că au încercat treaba asta. Uh-huh. Au luat niște billboard-uri de astea electronice de pe marginea drumului și au pus un semn de stop pe ele. Pac! Uh-huh. O imagine, un JPEG. Și în momentul în care venea Tesla așa din spate, pac, și flash-uia semnul ăla de stop pentru o secundă, mașina se oprea.
Asta este rău.
Da.
Și trebuie să spun că și am observat că mașina face ghost braking sau phantom braking.
Da, alo. E enervant.
Da, deci să mergi pe cruise control adaptiv într-o Tesla a devenit destul de stresant. Pentru că mașina ține minte de la alte mașini care a trecut pe acolo dacă s-a făcut o frânare de urgență, dacă s-a fost o coloană, dacă a fost un accident, dacă a fost o groapă sau
semne
un șantier.
De circulație, da.
Și alte semne de circulație și va frâna fără motiv. Și la un drum lung, spre exemplu, luna trecută, am renunțat efectiv la cruise control pentru că mi se tot trezeau pasagerele.
Dar am pățit-o și noi de multe ori spre...
Asta este o slăbiciune a sistemului de la Tesla, care se bazează pentru a înțelege ce se întâmplă de jur împrejur prin camere. Iar camerele acelea primesc informații care sunt interpretate de un calculator care încearcă să gândească neural, să zicem așa, o rețea neurală, însă până una alta rămâne totuși un calculator și nu poate să facă diferența între un panou publicitar și un semn, deocamdată un semn de circulație. Probabil că se va rezolva și asta printr-un update de soft. Dar partea asta cu frânările astea fantomatice durează deja de ani de zile. Mm-hmm. Și nu sunt singurul care se plânge de chestia asta. Știi? Deci, asta este iarăși o problemă, însă cu toții știm că până la sfârșitul lui 2020 Tesla a promis că cei care cumpără pachetul de conducere autonomă vor avea conducere autonomă inclusiv pe City Streets. Adică chestia asta e disponibilă și mie în aplicație și asta mi se pare foarte ciudat, pentru că în Europa și în niciun caz în România nu este activă chestia asta.
Am înțeles.
Mergem mai departe?
Tesla o să înceapă să producă și o variantă cu 7 locuri pentru Model Y. Mi se pare foarte interesant că pe o mașină care nu este foarte mare, este un SUV compact până la urmă, poți să mai pui încă 2 locuri. Cred că o să fie parcă același sistem ca la Model S, nu? Cu cele 2 scaune din spate orientate invers.
Și asta pentru că ai podeaua foarte jos acolo și poți să cobori cu picioarele până aproape deasupra asfaltului.
Mi se pare interesant. Producția începe în noiembrie, iar primele livrări deja din decembrie. Deci, uite, Elon Musk cred că începe să rezolve puțin din problemele de fabricație.
Da.
Rezolvă banda să meargă ca unsă și încă o veste foarte bună pentru cei care probabil vor să-și cumpere un Model S. Prețul de pornire este de 69.420. E un mim în această cifră.
Îmi place titlul de pe The Verge care spune că Elon Musk, care îndrăgește glumele idiote, tâmpite, spune că taie prețul Tesla Model S la 69.420.
Dar știi de ce? Pentru că și Lucid Air, varianta de bază, costă 69.000 și vreo 800 ceva de dolari.
Ce să vezi?
Deci e o baterie deja în zona asta.
La Model S mai există loc de tăiat mult.
O, da.
Mai este loc de tăiat mult, mai ales că vânzările sunt în scădere, Model 3 s-a vândut foarte bine. În continuare însă pe Model 3 sunt multe opțiuni pe care nu le ai ca pe Model S.
Scuze, prețul de bază pentru Lucid Air este de 77.400 de dolari, mă corectez un pic, 480 de cai putere, deci o mașină bine dotată din punct de vedere putere și autonomie de 406 mile cu 4 mile mai mult decât Model S. Deci e interesant că uite la 70.000 de dolari poți să-ți iei o mașină care are aproape 600 de kilometri autonomie, dar numai să le vedem și în România, așa cum
trebuie.
E o poveste lungă până atunci.
Deci Model S-ul a scăzut progresiv de la 64.990 la 71.990 și acum, iată, la acest 69. Deci, practic, o scădere deja de 5.000 și este puțin. Eu cred că mai este loc de tăiat. Bine de tot.
A, normal. Mașina e veche.
Dacă ești interesat de un Model S, da. Nu neapărat șasiul nou, că pe Raven deja ai un șasiu nou. Doar că mașina arată veche. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, sunt multe lucruri de îmbunătățit și la design.
Deja old school un pic.
Da, și la Model 3, după ce am văzut bara aia de Lamborghini, pe care am văzut-o și pe Insta, cei care m-au urmărit au apreciat foarte mult bara de Lamborghini.
Groznic.
Lumarea nu mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte tare.
O știre foarte interesantă din viitor. Este vorba despre inteligența artificială pe care o dezvoltă cei de la Microsoft, care a învățat să deseneze. Deci tu îi dai niște cuvinte.
Așa.
Și acea inteligență artificială începe să deseneze. De exemplu, adică avem fotografie aici. Nu sunt chiar cele mai reușite desene sau fotografii sau cum vrei tu să-i spui, dar așa. Uite, zicem că vrei a red double-decker bus is floating on top of a lake. Deci vrei un autobuz din acela cu un etaj pe care îl vezi de obicei prin Marea Britanie, care plutește pe un lac. Și acest sistem de inteligență artificială desenează un lac, desenează un autobuz și ceva peisaje în spate. Știi? Adică ce-ar putea să meargă cu un autobuz? Pe evident, un oraș. Sau a train is floating on the water. Bun, ce avem? Avem un pod, avem un tren și niște verdeață în spate. O pisică care înoată în mare. Ai culoare albastru, ai o pisică acolo. Vezi, mai e o imagine cu o pisică lângă, una care încearcă să prindă un frisbee. Și mai avem... uite, de exemplu, aici avem niște persoane cu rucsac la schi. Uh-huh. Și sistemul de inteligență artificială începe să facă niște
Cutii?
Boxes? Da, niște cutii, niște pătrate și de trunghiul la început, după care a început să coloreze, să facă forme și apoi a început să caute imagini în altă parte, texturi de piele, fețe, căciuli, ce înseamnă schi, că te împlaci mai gros.
Eu pot să-mi imaginez chestia asta pe peretele unei cafenele de la munte.
Da,
sau un afterski.
Sau un MoMA în New York, la muzeu.
Da, clar.
E o știre foarte, foarte interesantă. Mergem pe vice.com. 2,1 milioane de articole vechi, printre primele, pot fi citite acum. Joseph Jaroszczak a pus o arhivă pe internet.
Joseph Jaroszczak.
Da.
Așa, ok.
Nu știu, sper că am pronunțat corect.
De pe Usenet. Ai zis de Usenet?
Da. Uite.
Usenet era un board din ăsta pe care s-au postat mesaje între 1981 și 1991, chiar înainte de a exista internetul așa cum îl știm noi astăzi. Și asta toate au fost arhivate în acest Usenet Archive și acum oricine le poate browsa pe usenetarchives.com/groups. Ceva de felul ăsta.
Ia să vedem pe aici. Trebuie să ajungem la ceva?
Activism. 375.000 de postări. Fii atent că mai sunt și postări din 2014. The Simpsons predicts nuclear terror attacks. Sunt inclusiv link-uri. You and Lucky need to get together and have a cookout. Homer Simpson is certainly not a very good prophet, but possibly the creators of such a series have visibility or want to make things happen in the future, și așa mai departe. Deci, practic poți să vezi
tot
ce a fost pe forumurile astea în acele vremuri. S-ar putea să descoperi chestii interesante. Cred că vor ieși lucruri interesante de la oameni plictisiți care vor răscoli
S-ar
pe aici.
S-ar putea la un moment dat, da. Și apropo de tablou, ce vorbeam mai devreme, există o armată de roboți care, iată, pot picta genul ăla de tablouri care se vând pe multe milioane de euro și pe care un om de rând nu prea le înțelege.
Uh-huh. Da, și asta poate să apară la MoMA, cum ai spus tu.
Da.
Painting robots, așa li se spune în momentul ăsta, fac deocamdată lucrări abstracte, dar vor putea face și chestii mai avansate în viitor apropiat. Am mai văzut lucrări de genul ăsta, roboți care se pot mișca trași de fire și care pot efectiv mișca un marker și desena chestii pe perete. Erau făcute de un italian, i-am pus acum vreo 2-3 ani, nu mai știu exact cum se numesc, se agățai în două puncte și atârnai markerul de o greutate și avea un motor aici.
Gata, știu.
Știi, și făcea așa, se ducea oriunde voia.
Gata, știu, l-am văzut, da, știu, l-am filmat împreună. Dar mie mi-ar plăcea să văd altceva. Mai țin minte roboți, de fapt, cred că ai și folosit, sunt acei roboți pe care îi prinzi pe geam și începi să facă curățenie. Mi-ar plăcea să văd ceva de genul ăsta, dar pentru perete, combinat cu tehnologia asta care pictează,
exact.
Să-i pui pe perete și să dea ei cu lavabilă și exact. Să nu facă mizerie.
Exact.
Și eventual, dacă fac mizerie, să ai un alt robot, să înveți un robot de la Xiaomi, să întindă niște pungi ceva, niște ziare pe jos ca să stropească cu lavabilă pe acolo.
Și încă unul să vină să-i pună la muncă.
Unul cu mopul și eventual, da, sau cel mult să-i zici, hey Siri.
Păi nu, mai trebuie un robot care să le dea salariile.
Cel mult curent.
Așa.
Putem să negociem partea asta, cred că fără probleme cu roboți, deocamdată.
Deocamdată, bun.
Avem și o lansare și niște teste foarte interesante de la Blue Origin. Blue Origin este compania lui Jeff Bezos, marea căpetenie de la Amazon și arch enemy of Elon Musk. E un proiect pe care cred că vor să-l câștige la NASA. Este vorba de modulul care încearcă trebuie să reușească să aterizeze pe lună. Uh-huh. Avea un nume foarte interesant, nu mi-l mai aduc aminte. New Shepard.
New Shepard, exact.
E un booster care a fost refolosit și iată, avem lansarea toată chiar aici. Bine, pe lângă animație. Se duce până la, uite, 1300 de... 90.000 de picioare. Deci pe la vreo 30 de kilometri altitudine, aproape că iese din atmosferă și la un moment dat începe să se întoarcă și face aterizarea.
Dar condițiile atmosferă de pe lună sunt diferite față ce se întâmplă la noi.
Da, dar cred că nu e important, e că e doar un test pe care nu-l pot face pe lună, ci pe pământ. Și probabil iau toate aceste lucruri în calcul. Eu, ce frumos. E diferit un pic aterizarea față de ce am văzut la Falcon, da. Adică zic că are un moment în care se oprește și apoi continuă să aterizeze și folosește mai multe flăcări decât...
Da, e timp pierdut ăla. Timpul în momentul în care aproape se oprește complet.
E primul test. Uite, fii atent cât de departe a ajuns. Deci a ajuns la 190.000 de picioare. Nu, laud.
Triste.
Triste treziunea de picioare.
Da. Deci s-a dus în stratosferă.
Da.
Tot la capitolul spațiu, îmi place știrea asta, cu rușii au luat challenge-ul aruncat de trambulina americană, cu Dragon 9 și o capsulă Soyuz, tocmai ce a ajuns în 3 ore pe Stația Spațială Internațională, de la momentul desprinderii de pe pământ până a îndocat pe ISS.
Wow.
3 ore.
Cu Dragon Crew, cu Crew Dragon a durat, cred că vreo 28 de ore?
19 ore.
19 ore, ok.
Și acest, practic, au fost 2 astronauți ruși și un american care au fost duși pe Stația Spațială Internațională și avem imagini cu capsula care a ajuns pe ISS și a făcut andocare. Acum, ei nu pot ieși imediat după andocare, este procedura aceea de balansare termică și de presiune, dar, serios acum, în momentul ăsta, din momentul în care pleci de pe pământ, poți să ajungi pe Stația Spațială Internațională mai repede decât de la București la Brașov.
Asta vreau să zic acum. Hai, pune un București-Constanța, ca să nu dăm...
Nu, București-Brașov, mai am spus-o. Și în anumite zile e mai rapid de la Baikonur până pe ISS decât la București la Bușteni.
Sau Comarnic. În zilele alea foarte proaste.
Uite, și andocarea ce rapid au făcut-o. Bum!
Da,
bullseye.
Plug and play, USB-C.
Foarte fain.
Așa.
Îmi plac când se mobilizează rușii foarte motivați.
Și apropo de spațiu, ultima știre până când trecem la cripto, când ne apropiem, George, de o oră, o persoană a fost văzută din nou cu jetpack lângă LAX.
Nu cred. Diarăși?
Da.
Urmărim acest subiect pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, breaking news. Un personaj cu jetpack.
De data aceasta, cineva de la China Airlines, echipajul a văzut pe cineva într-un jetpack de la 1829 de metri altitudine la vreo 11 km de LAX.
Deci cineva trolează maxim acest aeroport. Și acum să mai spun un secret. S-ar putea să nu se bucure cei care
au... Dar asta, deci poate să ajungă la altitudinea asta?
Mă, depinde ce... cât de bun e la ce face. Poate sare dintr-un avion. Și pornește frustrările abia când ajunge la înălțimea care ne interesează.
Curaj, 85 de mile pe oră poate să prindă cineva cu un jetpack de genul ăsta.
Da, devin din ce în ce mai bune jetpack-urile și am mai avut și noi știri în ultima perioadă cu jetpack-uri gândite inclusiv pentru salvare de persoane și alte asemenea. N-aș insista acum despre ele, pentru că inclusiv în România sunt și oameni care se preocupă cu așa ceva.
Ce autonomie are?
Mică. E chestie de minute.
Eu să ajungi pe la 1900. Bine, poți să...
Dacă sari, poți să plonjezi, poți să spui inclusiv flying suit, ajungi la înălțimea care te interesează, pornești acolo, rămâi, faci hover acolo, pe care iarăși cobori și mai pornești o dată frustrările înainte să te pui jos, știi? Mă gândesc, e o variantă. Eu așa aș face dacă aș fi
tâmpit. Bine, oricum are parașută.
Are parașută. Hai să
mergem la crypto. Intrăm pe CoinGecko.
Apropo de crypto, sper că v-a plăcut Crypto Vineri în noua versiune. Am vorbit despre Aurul 2.0 într-un material realizat împreună cu Andrei Brătucu, pe care l-am publicat luni, așa cum veți vedea și următoarea ediție de Crypto Vineri. Și luni de data să va fi live. Practic, o dată la 2 săptămâni vom avea un material ăsta lucrat așa ca la carte, dar o dată la 2 săptămâni vom discuta și știrile și avem niște știri interesante pe care nu o să le menționez aici. Am făcut niște research-uri și avem inclusiv pe cineva care ne-a targetat pe noi cu un scam de care oamenii trebuie să se ferească. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre alte lucruri. Hai să vedem în primul rând cum stăm cu piața, pentru că au fost niște up and down-uri foarte interesante.
Este momentul ăla în care mă prefac că te ascult și pe apă multă.
Da, Bitcoinul s-a stabilizat iarăși la 11.400, este peste 11.000 deja de o săptămână, Doamne ajută la toată lumea, de 7 zile are o creștere de 6,9%, Ethereum de 10%, dar în ultimele 24 de ore este o liniște foarte ciudată și până vedeți voi, Curiosity s-ar putea să ducă ori în sus, ori în jos, unii ar spune că se va duce în jos.
1 sau 0, alb sau negru.
Eu aș spune că se face în jos data asta. Mi-e teamă însă iarăși de un flash din asta, pentru că se întâmplă niște ciudățenii. De fiecare dată când văd că crește extrem de mult Bitcoin Cash-ul, 17,9%, e clar că e un pump acolo. Adică Bitcoin Cash-ul pe locul 5, serios, de unde atât de multă capitalizare? Este aproape 5 miliarde în Bitcoin Cash. Cine folosește? Tu știi pe cineva care folosește Bitcoin Cash? Nu știu pe nimeni. N-am niciun prieten.
Eu nu mai știu pe nimeni care folosește, bine, în afară de tine, care folosește Bitcoin.
Da. Chainlink îmi place însă că s-a stabilizat bine de tot, peste $10 acum. A scăzut în ultimele 24 de ore 2,5%, dar are o creștere sănătoasă în ultima săptămână de 19,6% și e pe locul 7. Și are o capitalizare de peste 4 miliarde. Chainlink este un oracol, da? Sub el vine Polkadot, care v-am spus chiar îl urmăresc. Piața per ansamblu este cu un sus și în jos. Și se întâmplă un lucru important. Apare o decuplare între Bitcoin și celelalte criptomonede și între Bitcoin și bursă. Uh-huh. Pentru că bursa urcă, coboară, nu mai reușește bursa să tragă Bitcoinul foarte în jos când va scădea. Pentru că va scădea din nou. Uh-huh. Deocamdată ne apropiem de alegerile în Statele Unite, stimulusul va veni, oamenii vor primi bani, inclusiv în România se dau bani.
Dar după alegeri, stai, să vedem ce măsuri.
Nu, vor da, până la alegeri. Nu, ne vorbim de până la alegeri. Mie mi-e teamă că va fi un sell-off.
Da, dar nu.
Va fi un fire sale.
Asta a declarat Trump la un moment dat, că tot acel ajutor o să vină după alegeri.
A zis chestia asta ca amenințare la democrație. Se va da până la urmă ajutorul mai devreme, okay, pentru că sunt foarte mulți americani în dificultate și e valul 2 deja în Europa și în America încă nu e. America este încă în valul 1 de pandemie. Uh-huh. Și asta va pune o mare presiune pe finanțele de acolo și cu tot ce au printat ei până acum, e mărunțiși pe lângă ce mai au nevoie pentru a menține banii în circulație ca până acum. Deci o să fie o perioadă foarte complicată pentru bani, de aceea oricine promite și vă garantează chestii că așa, noi ar trebui să refuzăm, spre exemplu, săptămâna asta pe cineva, o companie care a spus că oferă consultanță despre cum să vin și să cumperi. Și nu putem să recomandăm cuiva așa ceva, pentru că, în realitate, cine spune că zice că știe cum, aberează. Singurii care știu cu adevărat ce se întâmplă sunt cei care lucrează îndeaproape cu proiectele de cripto înainte de lansare. Și dacă știu că au parteneri serioși, că au utilizări în viața reală, că sunt organizații care chiar vor introduce acel blockchain în utilizarea organizației, abia acolo poți să fii cu atenție la un proiect să bagi banii. Da? Și atunci, de aceea, deocamdată vă încurajez doar să vă jucați cu cripto, băgați mărunțiși, folosiți-vă de bonusul care încă este la $50, dar o să scadă în curând, prin linkul din descriere. Dacă nu v-ați făcut încă un cont gratuit pe crypto.com, folosiți-vă de linkul meu de afiliere din descriere pentru $50 până pe 20, nu mai știu cât. Până pe 22 octombrie mi se pare că se mai pot obține $50, după aceea va cobora la $25, da, echivalent în CRO.
Scurt aici, față de ce am văzut eu săptămâna trecută când era totul pe roșu, arată bine.
Da, arată mai bine într-adevăr, dar piața overall este pe verde, sunt câteva proiecte care sunt ușor pe roșu și la Crypto.com, spre exemplu, este o ușoară scădere de 5,8, practic dacă ții bonusul acum și își revine...
Ușoară.
5,8 în cripto este everyday operation. Okay. Este just ceva another.
Normal.
E ceva banal, am putea spune.
Ok, bine. Am încredere în tine că o creștere de 15,5% e ușor optimistă.
Nu? Da, este. Dar nu este sănătoasă, nu poate dura la nesfârșit.
Sănătoasă pentru cel care pentru deține nimeni. Acea monedă sau...
Pentru nimeni.
Ah, okay.
Creșteri de genul ăsta, oameni care spun nu știu câte X-uri. Când auzi nu știu câte X-uri înseamnă nu știu câte ori 100%. Știi, nu știu câte 100%. Este, în viața reală, nimeni nu reușește să înmulțească un pește ori 5 sau ori 10 pe loc sau într-o săptămână. Există un singur caz în istorie despre la care se face referințe și nu avem convingerea că n-am fost de față acolo, știi?
Găina care a făcut pui de aur?
Sau nu, de Iisus.
Aur? Iisus?
Da, doar Iisus a făcut pești acolo unde nu existau.
Ok.
De a hrănit flămânzii, da?
Ok.
Așa, deci dacă vă duceți pe crypto.com în exchange, pe The Syndicate, aveți însă un eveniment la care puteți să luați peste... cât se va întâmpla asta? La momentul ăsta e peste 4 zile, va fi practic...
Practic luni.
Marți? Luni.
E bine că...
Luni. Luni veți avea pe Crypto.com EGLD, Elrond Gold, uh-huh, la jumătate din preț. Este alocare de jumătate de milion de dolari echivalent în EGLD. Indiferent care va fi prețul pe luni, vei putea să-l iei la jumătate de preț cu o singură condiție. Pur și simplu, dacă duci aici la condiții, trebuie să ai prioritate dacă ai CRO staked. Dar condițiile sunt așa.
Minim 200 de CRO.
Trebuie să bagi minim 200 de CRO, care este ușor, pentru că CRO-ul este destul de ieftin și 200 de CRO cred că nu valorează, sunt mai puțin decât 200 de lei. 200 de lei, ceva genul ăsta, nu știu. Cam pe acolo. Așa. Subscripția așadar se face pe 20 octombrie la 6 AM practic plus 3, la 9 AM la noi. subscripția se termină și apoi se alocă banii. Banii se vor distribui egal la toți cei care bagă. Uite, spre exemplu, dacă un EGLD este $8, tu o să-l cumperi cu $4, dar o să-l cumperi cu 4, dar după aceea vei avea EGLD la cumpărarea jumătate de preț. Dacă ai ratat intrarea, acum este probabil momentul, dacă vrei EGLD. Apropo, de cei care ne mai întreabă despre Elrond Gold, nu am informații suplimentare deocamdată, încă nu aștept accesul la aplicația Maiar și săptămâna asta.
Și cardul de la Crypto.
Cardul de la Crypto cum ar să fie la poștă în curând. Dar mi-a venit e-mail de activare. O să mă duc la poștă să întreb dacă n-au...
Băi, dar nu se mai poate. Dați-i un card lui George.
Îl trimit prin Royal Mail și nu știu ce se întâmplă cu el pe drum.
Hai să luăm noi unul din metal și personalizăm.
Nu. Nu. Iar visul meu, ți-am zis, este să mă duc să încarc mașina cu cripto. Deci o să mă duc la stația...
Păi nu poți să pui legerul în portbagaj?
Nu. Dar am văzut o chestie, spre exemplu, că pe Binance poți să-ți scoți card de cripto virtual până îți vine cardul fizic. Foarte interesant.
Nu să nu întârzi și cardul la virtual prea mult.
Probabil că va să facem o ediție despre carduri conectate la portofele de cripto.
Ca să poți să plătești direct și cu conversie făcută imediat la prețul de atunci. Și...
Mai sunt oameni care mă întreabă la comentarii că ar vrea să cumpere, cu ce să facă. Chiar dacă cumpărați de pe Crypto.com, cumpărați-vă un portofel electronic rece, un cold wallet, gen Ledger sau Trezor. Astea sunt cele mai cunoscute. Și puneți-vă bitcoinii acolo. Chiar dacă cumpărați de pe Crypto.com, trageți CV acolo, îi aduceți în platformă doar dacă vreți să-i tranzacționați. Adică crypto...
E cel mai safe, așa.
Monedele tale crypto sunt ale tale doar atunci când sunt pe portofelul tău. Mai există însă o alternativă și cred că o să facem iarăși un clip și pentru asta, cu folosirea unui telefon mai vechi pe care nu-l conectezi la internet și îl folosești doar ca și cold wallet.
O, poți să faci asta?
Poți și o să se arăt cum.
Okay.
Și o să fii super tare.
Chiar sunt curios.
Poți să iei un telefon mai vechi ca să nu mai ai cold wallet și o să ai un cold wallet cu ecran.
Uite o chestie foarte interesantă, mă uitam aici, printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să poți să participi la acest eveniment de syndicate. Dacă ai 50 de milioane de CRO stacked și dacă ai tranzacționat în ultimele 30 de zile $30,000 prin exchange, ai dreptul să cumperi $200,000
Echivalent,
da, adică 1.442.000 de CRO. Deci, practic, aproape jumătate din cât este alocat pentru tot.
Da, bine, teoretic, dar se va distribui. Se va distribui. Și cam atât pentru astăzi. Cam acestea au fost noutățile din internet și tehnologie. Acesta a fost Curiosity numărul 46. Le mulțumim membrilor noștri care ne susțin în continuare, care au văzut, ca de obicei, Curiosity mai devreme. Aveți link în descriere pentru tot ce v-am spus aici. Aveți timecoduri, avem desfășurător, ca să vă ceți, ca de obicei, acolo unde vă trebuie. Iar Curiosity este disponibil și în format audio pe platformele de streaming sau de orice fel de podcast.
Adică sau de doar vocea.
Da, adică puteți să îl vedeți doar audio.
Asta voiam să aud.
Asta voiam să zic.
Asta voiam să văd.
Asta, exact. Și cam atât. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Dați subscribe pentru că în noiembrie se vor întâmpla chestii interesante. Am promis că vom da 3 iPhone-uri în noiembrie.
Doamne așa.
Sau poate chiar mai devreme, nu se știe. În ce să fac teasing aici, poate merge. Ne apropiem însă și de 1 milion de abonați. Mă aștept să se întâmple evident în iarna asta. Este inevitabil, adică practic e inevitabil. Și se vor întâmpla lucruri. Cum?
Black Friday.
Și da, mai avem, facem 400.000 pe cavalerie, Marian.
Da.
On your watch.
Ar fi interesant.
Nu-i așa?
E aproape, da.
Ai emoții?
Un pic, da. Da. 6 ani. Apropo, cavaleria a făcut ieri 6 ani.
A trecut așa pe sub radar chestia asta?
Nu, mi se pare. Nu știam.
Știu că eu am scris editorialul.
Al cui?
E încă acolo, pe site.
Da? Mm-hmm. Să-l reactualizăm. Apropo, cavaleria.ro are și site nou.
E de drumul?
Nu. De fapt, da. Acum nu.
Acum când filmăm.
Acum când vezi, da.
Acum are fontul corect?
Ce?
Are fontul corect?
A avut tot timpul fontul corect.
Dar are și un... Numai bine.